Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Knushevci me operatorin Rahman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Pagradime zyrtare të policuar mbajnë pozita në të cilat s'janë emëruar. Bashkimi Evropian propozon t'i kthejmë më shpejt në Kosovë, çfarë thonë të dhënat për azil kërkuesit. A ka hequr dorë Trump nga shkatrimi i programit bërthamor në Iran? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Prej vitit 2020, procesi gradimeve në policinë e Kosovës është i bllokuar duke sjell pasoja serioze në funksionimin e brendshëm të institucionit. Pozita të rëndësishme u theqen nga zyrtar pa grade në kërkuar duke cenuar hierarkin dhe komandimin. Konkursi fundit për rreshter në vitin 2024 u anulua pas ndërhyrjes së inspektoratit policor që gjeti shkelje në procedurë. Pavarësisht vullnetit të brendshëm për të ecur përpara, policia e Kosovës mbetet në pritje të miratimit të udhëzimit të ri administrativ për të rifilluar procesin e promovimeve. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Prej më shumë se 5 vjetësh procesi gradimeve në policinë e Kosovës është bllokuar. Edhe pse ka vendet e lira në pozita kyçe ato aktualisht mbulohen nga zyrtarë që nuk e kanë gradën që parashihet për ato pozita. Kjo gjë ndikon drejt për drejt në zbatimin e hierarkisë dhe në qartësinë komanduese brenda institucionit, sipas ish drejtorit të këtij institucioni Reshat Maliqi.
Ato tash këshilltar koloneli i cili ka qenë pozitën e drejtorit e rajonale drejtorit departamenteve, tash këshilltar dhe për cilët askush nuk i ndërësua ta sa vinë puna, qka përnojnë asjen, pas një përgjëgjia se këshilojnë asjen. Ishtë dashë që nëse njëzit e kanë gradën dhe nëse nuk kanë dhe një pengjes ligjore që ata i pengon, ishtë dashë që ata caktuan pozita permanente, caktuan pozita udhëhese.
Raporti i fundit i zyres kombëtare të auditorit konstaton se 185 zyrtarë policor janë sistemuar në pozita për të cilat nuk kanë gradën përkatëse. Një vit më parë kishin qenë 39 sosh. Por policia e Kosovës insiston se kjo situatë nuk kanë ndikuar në punën e policisë. Këto pozita e mbuluar me zyrtar me nga një grad më të ulët konform udhëzimit administrativ të marrëdhënies së punës në policinë e Kosovës, thot zyra për media e policisë së Kosovës. Vetë ky institucion thot se një nga arsyet kryesore të mungesës së gradimeve ka qenë situata e sigurisë në veriun e banuar me shumicë serbe. Megjithatë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, policia e Kosovës thot se është e gatshme të rifillojë procesin e gradimit, por shtoi se pas rekomandimit të dhënë nga inspektorati policor i Kosovës, ne jemi në pritje të miratimit të udhëzimit administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarët policor. Megjithatë, kjo situatë nuk sqarohet kaq thjesht nga të gjithë. Një pjesëtar i policisë së Kosovës që ka kërkuar të mbetet anonim thotë se procesi është i padrejtë dhe me ndikime politike. Më është bërë shumë e padrejt pasi atëherë konkurova për gradën major, nuk e di pse nuk jam zgjedhur, më duket se nuk i kam pëlqyer ndoshta dikujt, tha ai për Radio Evropa e Lirë duke treguar se për këtë çështje është në proces gjyqësor. Ai shton se e njëjta gjë u ka ndodhur edhe disa kolegëve të tij. Dikujt i shkelen të drejtat e dikush ndoshta po avancohet e nuk e meriton, thot ai. Me situatë të ngjashme, thot se është përballur dhe ish drejtori i policisë së Kosovës Reshat Maliqi.
Kam qenë bashkë si pozitës drejtorit, por kur kam qenë drejtor, kam qenë unë drejtor, s'ka qenë ministri, s'ka qenë askush i politikës. Mirë po, edhe në atë kohë nuk ju ka pëlqy qëndrimi im dhe për një periudhë shumë shkurtër, më kanë thonë nuk jem aty, jem shkarkun gjysë natës.
Edhe ish drejtori tjetër i policisë së Kosovës, tash deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashit Çalaj, shprehet kritik për vonesat në gradime. Kjo situatë na sjell në pyetjen pse dështoi konkursi, kush e kërkoi, pse nuk u ndëshkua askush. Kjo situatë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë dhe mendoj se kjo ka ndodhur për shkak të ndikimeve që ka bërë ministri i Brendshëm Xhelal Sveshla, thot ai.
Është e pafalshme që mos të organizohen proceset gradimit dhe mos të ketë përpjekje që sa më shumë që është mundur të mbushë ato pozitat që janë me ushtrues detyre, pra me njerëz që janë në pozitë, po që se kanë gradën adekuate.
Drejtoria e përgjithshme e policisë së Kosovës si mohon këto pretendime, duke thënë se nuk bëhet fjalë për asnjë lloj të ndikimit nga politika, por se qëllimi është që gradimet të zhvillohen mbi bazën e meritës dhe në përputhje me nevojat operative. Konkursi për të cilin aludon Çalaj ishte hapur në fillim të vitit e kaluar për 355 vende të lira për gradën rreshter. Por ky proces u anulua pasi që sipas një raporti të Inspektoratit Policor të Kosovës, gjatë konkursit ishin bërë leshime. Raporti Inspektoratit Policor të Kosovës konstatonte se nuk janë bërë verifikimet e nevojshme mbi të kaluarën e kandidatëve për të garantuar se ata përmbushin kriteret lidhur me historikun disiplinore penal. Për më tepër në raport evidentohen edhe mospërputhje të tjera me udhëzimet administrative si dhe lejimi i aplikimit nga pjesëtarë të gjeneratës së 54, të cilët nuk kishin përmbushur kriterin e qëndrimit 2 vjeçar në gradën policilart. Sipas burimeve të Radios Evropa e Lirë brenda këtij institucioni, kërkesa më e madhe është pikrisht për gradën rreshter, për të cilën ekzistojnë mbi 300 pozita të lira. Era e fundit kur janë bërë gradime ishte në vitin 2020, kur ishin emëruar 131 toger. Një vit më parë, në 2019, ishin graduar 9 major dhe 64 kapitan. Policia e Kosovës aktualisht ka mbi 10.000 punonjës aktiv, duke përfshirë zyrtarët policorë dhe personelin mbështetës. Në gusht të vitit 2024, 448 kadet të gjeneratës e 60 përfunduan trajnimin dhe ju bashkuan këti institucioni. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci. Që prej liberalizimit të vizave me një anar të vitit kaluar, numri azilkërkuesve nga Kosova në Bashkimin Evropian është rritur ndjeshëm. Tani, një propozim i Komisionit Evropian mund të bëjë që ata të detyrohen të kthehen në Kosovë. Dorontina Baftiu na sjell detajet e tjera.
Komisioni Evropian ka propozuar që për azilkërkuesit nga Kosova dhe 6 vende të tjera të përshpejtohen procedurat për kthimin e tyre në vendlindje sepse i cilëson ato si vende të sigurta. Tani, i mbetet Parlamentit dhe Këshillit Evropian të aprovojnë këtë propozim ose jo për 7 vendet, Kosovën, Bangladeshin, Kolumbin, Marokun, Tunizin, Egjiptin dhe Indin, nga të cilat vitin e kaluar aplikuan gjithsej 200.000 njerëz për azil. Pikërisht vitin e kaluar, numri azil kërkuesve nga Kosova u rrit dukshëm në krahasim me vitet paraprake. Nga 1 januari vitit 2024, pas shumë viteve pritje, Kosovarët kanë mundur të udhtojnë në për 29 vendet anëtare të zonës Schengen, kryesisht shtete anëtare të BE-s, pa pasur nevojë për vizë. Ky liberalizim i vizave mundson udhime pa viza vetëm deri në 90 ditë brenda 6 muajsh në cilin do nga 27 shtetet anëtare të zonës Schengen. Parimisht, udhimet pa viza duhet të shërbejnë për vizita turistike, çështje familjare ose të ngjashme dhe asesi për punë apo përfitime të tjera. Por, qysh para liberalizimit, organizata të shumta kishin paralajmëruar se liberalizimi vizave mund të përketsoj trendin e migrimit nga Kosova. Dhe të dhënat e zyrës së statistikave të BE-s, Eurostat, tregojnë se pikërisht një gjë e tillë ka ndodhur. Edhe pse jo në nivelet për të cilat kishin paralajmëruar shumë organizata jo qeveritare, trendi i rritjes së kërkesave të azil kërkuesve po vazhdon edhe këtë vit. Njëjtë si në vitet paraprake, Franca mbetet destinacioni kryesor i kosovarëve që kërkojnë azil në vendet e Bashkimit Evropian, ndjekur pas nga Gjermania. Edhe Gjermaninë kanë synuar shumë kosovarë në vitet e fundit për shkak të procedurave të lehtësuara për punësim. Por, pasi që procedurat për marrjen e vizitës së punës janë lehtësuar, në kërkesat për azil nuk përfshihen këta persona dhe numri është më i vogël. Në mesin azil kërkuesve nga Kosova në BE, më së shumti ka të rinë në moshën 18 vjeçare dhe burra. Megjithatë, në vitet e fundit, dallimi në numrin azil kërkuesve gra dhe burra është zvogëluar. Pas liberalizimit të vizave, është rritur edhe numri i kosovarëve që detyrohen të kthehen në Kosovë si pjesë e marrëveshjeve për ripranimin e qytetarëve që u refuzuan kërkesat për azil apo kapën duke qëndruar ilegalisht. Vetëm në 3 mujorin e partë të këti viti, janë kthyer gati sa gjysma e të gjithë të ripranuarve gjatë gjithë vitit 2023, pra para liberalizimit. shumica e tyre kthehen nga vendet të Bashkimit Evropian, e cilat mund të jenë pasojat. Përveç përfshirjes në listën e vendeve ku BE-ja synon të kthejë në procedurë për shpejtuar azil kërkuesit, trendi i aplikimeve më të mëdha rrezikon edhe marrëveshjen për liberalizimin e vizave. Bashkimi Evropian ka në dorë të ashtu quajturin mekanizëm të pezullimit të vizave. E me këtë mekanizëm, një vendi jo antar të BE-s, si Kosova, mund t'i pezullohet përkohësisht për jashtimin nga vizat nëse bën keq përdorime. Janë 4 skenar ku mekanizmi i pezullimit të vizave do të aktivizohej. Në rast të rritjes së konsiderueshme mbi 50% të migrimit të parregullt, në rast të rritjes së konsiderueshme prapë mbi 50% të kërkesave për azil me shkallë të ulët planime, në rast të rënjes së bashkëpunimit për riadhësimin e shtetasve që përjashtohen nga BE-ja si rezultat i qëndrimit të parregullt, dhe në rast të rrezikut të shtuar për sigurinë e shteteve anëtare të BE-s, veçanërisht për vepra të rënda penale. Deri më tani, BE-ja nuk ka shprehur shqetësim për rritja të migrimit apo kërkesave për azil nga Kosova, e as organizata që përfaqësojnë bizneset nga Kosova nuk kanë shprehur shqetësim se punëtorët po ikin në mënyrë masive. Megjithatë, këtë vit BE-ja është duke shqyrtuar mundësinë që ky mekanizëm të ashpërsohet në atë mënyrë që të jetë më e lehtë për ta kthyer regjimin e vizave për çështjet e një vende, ku përfshihet edhe Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bisedimet bërthamore mes SBA-s dhe Iranit kanë kaluar në fazën teknike pas dy raundeve të bisedimeve nga Omani. Një takim i ri planifikohet me 26 prill. Kjo situatë kanë nxitur spekulime se administrata është ende herët për të përfunduar, ndërkohë disa analistë besojnë se Irani po zvarrit bisedimet për të fituar kohë dhe për të shmangur sanksionet. SBA-ja nga ana tjetër shihet se po përdor presion strategjik për të arritur një marrëveshje ose për të justifikuar veprimet e mundshme ushtarake. Pavarësisht dallimeve në qasje, të dyja palët ende e konsiderojnë të mundur një marrëveshje që do të kufizonte programin bërthamor të Iranit. Bisedimet e rëndësisë lartë për çështjen bërthamore mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit kanë kaluar tashmë në fazën teknike pas vetëm dy raundeve të bisedimeve të ndërmjetësuara nga Omani. Raundi i tretë i bisedimeve së bashku me bisedimet e ndara teknike është caktuar për 26 prill në Muskat. Përparimi në bisedime ka nxitur thashëthëme veçanërisht në Iran se administrata e presidentit amerikan Donald Trump është rrequr nga kërkesa për shkatrimin e programit bërthamor të Teheranit dhe tani synon fizimin e tij. Por analistët paralajmërojnë se është shumë herët për të nxjerrë përfundime të tilla. Derisa kalimi në bisedime teknike mund të nënkuptohet se ka zbutje të kërkesave amerikane, analistët thonë se shkatrimi i programit bërthamor mund të mbetet ende synimi përfunduar ose të paktën mjet trysnie. Nuk ka menduar kurrë se shkatrimi ishte synimi besueshëm, tha Richard Nephew, i cili ka shërbyer si ekspert për sanksionet në ekipin amerikan që arriti marrëveshje bërthamore në vitin 2015 me Iranin. Por nëse kjo është ende në mendimet e administratës Trump, atëherë ardhmja afatgjatë mbetet e zymt, shtojaj. Ai theksoj se edhe gjatë negociatave që qua në planin gjithë përfshirës të bëvrimit të përbashkët, pati bisedime teknike edhe kur kërkesat amerikane mbeteshin maksimale. Jason Brodsky, drejtori politikave në organizatën e të bashkuar kundër Iranit bërthamor, nuk e sheh trajektoren e tanishme si lëshim, por si trysni strategjike. Një doktrinë e Trumpit për Iranin po merr formë kur Irani t'i jepet një zgjidhje ose e shkatroni vet programin tuaj bërthamor ose SBA-ja dhe ose Izraeli do ta bëjnë këtë për ju, tha ai. Disa veçanërisht për krasit e shkatrimit të programit bërthamor argumentojnë se Republika Islamike po zvarrit negociata derisa të skadojnë sanksionet e OKB-s. Britania, Franca dhe Gjermania kanë kërcënuar se do të aktivizojnë mekanizmin e rikthimit automatik të planit gjithëpërfshirës të veprimit të përbashkët që do të rikthente sanksionet e OKB-s ndaj Teheranit nëse nuk arrin një marrëveshje me Shtetet e Bashkuara deri në fund të qershorit. Megjithatë, ky mekanizëm skadon në tetor. Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, duke ju falendruar për vëmendje, bashkë miru dëgjofshim.